Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Ղարաբաղում երկու զինծառայողների մահվան գործերով հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Գերմանիա, նախատեսված է նրա հանդիպումը կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Քաղաքացիական հասարակության ոչ կառավարական կազմակերպությունների տեսակետները սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի շուրջ։ Ազգային ժողովում քննարկվել է հակածխախոտային օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է փետրվարի 9-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսելյանը։
Երորի աշխատանքային այցով Գերմանիայի ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Բեռլինում նահանդիպումներ կունենա նախ Գերմանիայի խորհրդարանի նախագահ Վոլֆգանգ Շոյբլեի, ապա կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը եւ էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը քննարկել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ։ Եվրամիությունը մտադիր է բարձր մակարդակով մասնակցել առաջիկայում Բաքվում նախատեսված հարավային գազային միջանցք նախագծի քաղաքական խորհրդի հերթական նիստին, հայտնում է Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Եվրամիությունը հիշեցնել աջակցում այդ նախագծին, որը միտված է կրճատելու Եվրոպայի էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից, միջանցքը շահագործման հանձնելու դեպքում ակնկալվում է Կասպիական ավազանում արդյունահանված գազը Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով արտահանել եվրոպական շուկաներ։ Սիրիայի խորհրդարանն այսօր ընդունել է հայ ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձև, մինչ քվեարկությունը Հայաստանում Սիրիայի դեսպան Մոհամեդ Հաջի Իբրահիմը հայտարարել է մեջբերում հայ ցեղասպանությունն իրականացրածների ժառանգներն այսօր նույն ոչիրն իրականացնում են Սիրիայի ժողովրդի նկատմամբ բահաբեկիչների ձեռքով։ 9 տարի առաջ Սիրիայում բռնկված քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում, հիշեցնենք, Դամասկոսն ու Անկարան դարձել են հակամարտող կողմեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռուսաստանին մեղադրում է Սիրիայում խաղաղ բնակիչների վերահարձակման մեջ եւ պահանջում դուրս բերել սիրական կառավարական զորքերն Իդլիբ նահանգում գտնվող դեսկալացիայի գոտուց հակառակ դեպքում սպառնում հարձակվել Սիրիայի կառավարական ուժերի վրա։ Մոսկվան պնդում է, որ Անկարայի հայտարարությունն իրականությանը չի համապատասխանում, հայտարարելով, որ Սիրիայի մահաբեկչական խմբավորումները քաղաքացիական անձանց օգտագործում են որպես կենդանի վահան։ Չինաստանում իշխանությունները հայտնել են կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճի մասին։ Նոր տիպի կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը համաճարակի օջախ համարվող Հուբեյ նահանգում անցած 1 օրում նախորդ օրերի համեմատ մոտ 10-նապատիկ կամ շուրջ 15,000-ով ավելացել է։ Իշխանություններն այդ փաստը բացատրում են վարակի հայտնաբերման նոր ավելի արագ և ճշգրիտ մեթոդիկ իրարմամբ, ընդհանուր առմամբ։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը երկրում կազմում է շուրջ 60,000, հիվանդությունը 1,369 մարդու կյանք է խլել, մոտ 6,000 մարդ էլ բուժվել է։ Կորոնավիրուսով վարակված անձինք են հայտնաբերվել աշխարհի շուրջ 2.5 տասնյակ երկրներում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Նախ անդրադառնանք Ղարաբաղում երկու զինծառայողների մահվան դեպքերին։ 3:15 ժամվա ընթացքում Ղարաբաղի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերում երկու զինծառայողներ մահացան գլխի շրջանում արձակված կրակոցներից։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
3 Արցախում զոհված ժամկետային երկու զինծառայողներ՝ Տիգրան Մանվելյանն ու Տիգրան Մխոյանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մահացել են գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքներից։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Արամ Ավետիսյանի փոխանցմամբ երկու դեպքով էլ քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Այս տարվա 1.5 ամիսների ընթացքում բանակում խաղաղ պայմաններում արդեն 10 զինծառայող է մահացել։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության նախորդ ամսին արձանագրված 4 դեպքերից 2-ը ինքնասպանության, մեկը դժբախտ պատահարի և մեկն էլ հիվանդության հետևանք էր, իսկ նախորդ շաբաթ ձյան սողանքի հետևանքով 3 պայմանագրային զինծառայողներ մահացան։ Մյուս դեպքը գրանցվեց փետրվարի 9-ին Արցախի զորամասերից մեկի տարածքում անգիտակից վիճակում հայտնաբերվեց պարտադիր ժամկետային զինծառայող, վերջինս տեղափոխվել էր զինվորական հոսպիտալ, որտեղ գրանցվել էր նրա մահը։ Դեպքի առթիվ հարուցվել էր քրեական գործ ծառայության պետի կամ պաշտոնատար անձի անփույթ վերաբերմունքի հատկանիշներով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ազգային ժողովում անդրադարձավ բանակում գրանցված մահվան դեպքերին, ասաց այդ խնդիրը հասկանալու համար պետք է հասկանանք, թե մեր բակերում, դպրոցներում երեխաները միմյանց հետ ինչպես են շփվում։
Պարզվեց, որ մեր զինվորների արժանապատվությունը համար պրոբլեմ է, երբ որ իրանց վարտիքը լվացքի մեքենայի մեջ հայտնվի ուրիշի վարտիքի հետ։ Դուք հասկանում եք սա ինչ պրոբլեմ է։ Եվ եթե հանկարծ զինվորներից մեկը կրի մի վարտիկ, որ լվացքի մեքենայի մեջ է հայտնվել ուրիշի վարտիկի հետ, դա կարա այդ զինվորի հետ մեծ պարզաբանումներ առաջացնելու խնդիր ստեղծի։ Բայց մենք այսօրվա իմ քննարկման հիմնական խնդիրն էնա, որ մենք այստեղ պետք է շատ մինչև գենետիկ մակարդակում այդ պրոբլեմը ախտորոշենք։ Եվ սա իմ համոզմունքը, ես պաշտպանության նախարարին եմ ասել, շտաբի պետին եմ ասել, իմ համոզմունքն էլ է, որ սա քրեական ենթամշակույթի արտահայտման ձևերից է, դա կասկած ես չունեմ։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը նկատում է, բոլոր ժամանակներում Հայաստանի ղեկավարները կամ ոլորտի պատասխանատուները բանակում առկա խնդիրների մասին խոսելով հիմնականում մատնանշում են հասարակության մեջ առկա խնդիրները, որոնք նաև արտացոլվում են բանակում, ինչի հետ իրավապաշտպանը համամիտ չէ։
Որովհետև բանակը մի կառույց է, որը հատուկ օրենքով, հատուկ կանոնակարգով և հատուկ ռեժիմով կանոնակարգվող կառույց է, և այն ինչ որ չափով մարդու իրավունքները սահմանափակող և փակ կառույց է, և այնտեղ վերահսկողությունը շատ ավելի բարձր է, քան հասարակության գործունեության տարբեր շերտերում, սկսած Բաքուում, չգիտեմ, կրթական հաստատություններում և այլնում, և դիտարկել, որ եթե կրթական հաստատություններում և Բաքուում մարդիկ իրար հետ ագրեսիվ վերաբերմունք են ցույց տալիս, ապա բանակում էլ ավելի պիտի ցույց տան, դա այդպես չէ։
Հայաստանի վարչապետն այսօր առավոտյան մեկնել է Գերմանիա, նախատեսված է Փաշինյանի հանդիպումը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, նրանց նախորդ հանդիպումը 1 տարի առաջ էր Բեռլինում, իսկ Թավշյա հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց կանցլեր Մերկելի այցը Հայաստան շատ տպավորիչ էր։ Պաշտոնական բանակցություններից Մերկելի ծիծեռնակաբերդ կատարած այցից բացի Հայաստանի վարչապետն ու Գերմանիայի կանցլերը զբոսնել էին Երևանի կենտրոնում, անցորդների հետ սելֆիներ էին անում։ Այս անգամ Գերմանիայում Փաշինյանը մասնակցելու է նաև Մյունխենի անվտանգության հարցերով միջազգային ամենամյա համաժողովին։ Վարչապետի պատվիրակությանը նաև լրագրողներ են ուղեկցում, այդ թվում մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը, լսենք, թե այս պահին ինչ է նա հաղորդում Գերմանիայից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն ժամանել է Գերմանիա, Բեռլինում օդանավականում պաշտոնական դիմավորման հնարավորությունից հետո նա ուղևորվեց Բունդեսթագ հանդիպելու խորհրդանի նախագահի հետ։ Բարձր մակարդակով բանակցությունները նախատեսված են Երևանի ժամանակով ժամը 18-ին։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը իր նստավայրում կընդունի Հայաստանի ղեկավարին, այնուհետև Հայաստանի վարչապետը նաև գերմանական հիմնադրամներից մեկում հանդիպում է ունենալու տեղի քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ, ելույթ կունենա կպատասխանի նրանց հարցերին և ենթադրաբար կանդրադառնա ինչպես Ղարաբաղյան հակամարտության, այնպես էլ հայաստանյան ներքաղաքական որոշ հարցերի։ Հիշեցնենք, այստեղից Բեռլինից վարչապետ Փաշինյանը վաղը մեկնելու է Մյունխեն մասնակցելու անվտանգության միջազգային համաժողովին, ովին սա ամտանգության ոլորդում թերևս ամենահեղինակավոր միջոցառումներից մեկն է, որ իր հարկի տակ է հավաքում աշխարհի առաջնորդների, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների, վաղը Մյունխենում են լինելու Կանադայի վարչապետը, Ֆրանսիայի նախագահը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը և նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է լինելու Մյունխենում։ Բացառված չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը կարծրույթ շփում ունենան, համենայն դեպս իր հայաստանյան ասուլիսում Հայաստանի վարչապետը դա հնարավոր համարել էր, ընդհանրապես օգտակար համարելով այդ օրինակ թեկուս կարճ հանդիպումները։
Ազգային ժողովում այսօր քննարկվել է հակածխախոտային օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու համար, առանց չափազանցության կարելի է ասել քաղաքակիրթ աշխարհը ամենախիստ միջոցներով պայքարում է ծխելու դեմ, պաշտպանելու իր բնակչության առողջությունը, կարելի է տարբեր երկրներից բազմաթիվ օրինակներ բերել, բայց ավելի լավ է տեսնենք, թե ինչ է նախատեսվում անել Հայաստանում և ինչպես է դա ընդունվում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ինչպես կարելի է խոսել տնտեսության զարգացման մասին, ունենալով հիվանդ քաղաքացի, կառավարությունը նպատակները հստակ սահմանել է, ուզում են ունենալ առողջ քաղաքացի։ Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին նախագծի երկրորդ ընթերցման քննարկումների եզրափակիչ ելույթում ասաց առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանը.
Հիմա մենք այսօր տարեկան 10% բոլոր մահերի մեջ 10% պայմանավորված է ծխախոտի հետ։ Այդ 10%-ը թվեր են, հարգելի պատգամավորներ, 3000 մարդ մահանում է տարեկան միայն ծխախոտի հետ կապված։ 3000-ը այդ թիվ չի միայն, այդ մարդիկ են։
Եթե նախագիծն ընդունվի, ծխախոտի և դրա փոխարինիչների օգտագործումը կարգելվի հանրային վայրերում, սակայն օրենքի որոշ դրույթներ ուժի մեջ առայժմ չեն մտնի։ Հանրային սննդի օբյեկտներում ծխելը կարգելվի միայն 2022 թվականից։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի խոսքով կառավարությունը նախագիծը ներկայացնելիս մոռացել է դրա տնտեսական հետևանքների մասին։ Գորգիսյանը հիշեցրեց, նախագծի առաջին ընթերցման ժամանակ իրենք դեմ էին քվեարկել, քանի որ իրենց առաջարկները հաշվի առնված չէին։ Երկրորդ ընթերցմանն էլ դրանք ներառված չեն։
Մենք փաստացի խնդիրներ ենք ստեղծում տնտեսվարողների, ինչպես մեծերի, արտադրողների համար, որոնք Grandken Tobacco-ն առաջին հարկատուն է, հա, մեր մոտ։ Նույնիսկ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենից ավելի շատ հարկ է վճարում։ Ունենք ուրիշ նման ոլորտ կայացած տնտեսության ճյուղ։ Չունենք։ Եկեք ուրիշը զարգացնենք, նոր սկսենք սրան գոնե խփել, հարգելիներս։ Սրա հաջորդը գալիս է պղնձամոլիբդենը։
Տնտեսության մասին խոսակցություններին հակադարձեց իմ քայլից Արման Եղոյանը, նա չի հասկանում դրանք։
Ինչ է նշանակում խոսել փողի մասին, այն հակակշռելով առողջությանը։ Երբ մեզանից մեր հարազատները, մեր բարեկամները հիվանդանում են, մենք մտածում ենք փողի մասին, մենք մեր առողջության մասին մտածելիս փողի տնտեսական շահավետության մասին մտածում ենք, երբևիցե չենք անում, չէ՞։ Մեզանից ոլ մեկը կվաճարի իր երեկամը, որ գնի ավտոմեքենա, ոչ ոք, չէ՞։ Ոչ ոք նման բան չի անում։ Ինչի՞ մենք ուրեմն դա պետք է անենք, պետության մասշտաբով վաճառենք հասարակության առողջությունը, որ գնենք ինչ-որ նյութական բարիքներ։ Դա կներեք անտրամաբանական է, այդպես չի լինում ուղղակի։
Շարունակենք տեղական արտադրողի շահերը պաշտպանելու թեման։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է երկարաձգել դրսից ներմուծվող ցեմենտի վրա պետական տուրքը։ Բացատրությունը տեղական արտադրությանը օգնելն է, որ դիմանան մրցակցությանը։ Մեկնաբանությունը Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Զարուկյանի բիզնեսին աջակցելն է, ցեմենտի հիմնական արտադրողը Հայաստանում նրա ընկերությունն է։ Զարուկյանին աջակցելու որոշ Շուննել քաղաքական այսօրվա իրավիճակում համընկնում է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի հետ։ Կառավարության այսօրվա նիստից լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը այսօր որոշեց ևս 3 ամսով երկարացնել ցեմենտի ներմուծման համար սահմանվող պետական տուրքը։ Պետական տուրքի մասին և գործունեության իրականացման ծանուցման մասին օրենքներում լրացում կատարելու մասին նախագիծն ազգային ժողովում ընդունվել էր 2019 թվականի հունիսի 3-ին։ Փոփոխության համաձայն ցեմենտի ներմուծումը համարվում է ծանուցման ենթակա գործունեություն և սահմանվում է պետական տուրք 14,000 դրամի չափով։ Նպատակը ցեմենտի ներքին արտադրությունը խթանելն ու ներմուծվող և արտադրվող ցեմենտի համար հավասար մրցակցային դաշտ ստեղծելն է։ Նախագիծը զեկուցում էր Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավակ Ավանեսյանը։
Տուրքի սահմանման արդյունքում ցեմենտի ներմուծման ամսական ծավալները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից որոշակիորեն նվազել են, սակայն դրա տեղը զգալիորեն աճել է կլինկերի ներմուծման ծավալները։ Ուստի մենք առաջարկում ենք ավելի լավ կարգավորման մեխանիզմ տալու նպատակով երկարաձգել այս միջոցի գործունեության ժամկետը մինչև հուլիսի 1-ը, այդ ընթացքում նպատակ ունենալով ավելի խորքային ուսումնասիրություն և վերջնական գնահատական տալ մեխանիզմի մրցակցային ազդեցությանը։
Ավանեսյանի ներկայացրած վիճակագրության համաձայն, եթե 2018 թվականին Իրանից ամսական ներմուծման ծավալները մոտավորապես 19,000 տոննա էին, ապա օրենքի փոփոխությունից հետո ծավալները որոշակի իջել են և կազմում են 16,800 տոննա։ Փոխարենը երակի աճել է կլինկերի ներմուծման ծավալները։ Կլինկերը ցեմենտի պատրաստման համար օգտագործվող թրծված խառնուրդն է, որի ինքնաժեքը ցեմենտից շատ ավելի ցածր է։ Օրենքի նպատակը հայկական արտադրության ծավալների խթանումն է, բայց նման արդյունք ունեցել է միայն մեկ ընկերություն, որի անունը փոխնախարարը նիստի ընթացքում չհրապարակեց։ Հայաստանում ցեմենտի հումք արտադրող խոշոր գործարարներից մեկն Արարատ ցեմենտը պատկանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին։ Կառավարության նիստին արձանագրվեց օրենքի փոփոխ ությունը որոշակի արդյունք տվել է, բայց ազդեցություն ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով գնահատելու համար անհրաժեշտ է երկարացնել ներմուծվողի վրա սահման ողտուրքը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը նկատեց։
Այս կարգավորմամբ մենք նախատեսել էինք պետական տուրք միայն ցեմենտի ներմուծման համար եւ կլինկերի ներմուծման համար, որևէ տուրք սահմանված չէր, եւ կան նաեւ ընկերություններ, որ այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրում են ցեմենտ ներմուծված կլինկերի հիման վրա, և ընդամենը այս նախագծով 3 ամսով երկարաձգում ենք, 3 թե 4 Հարոն Ավանասյան,
ապրիլի 1-ին էր ավարտվում, հուլիսի 1-ն է մինչև երկարաձգում։
Լավ, երկարաձգում ենք և կարծում եմ արդեն կհասկանանք հետագա կարգավորումների չափը և արդյոք կլինկերի համար նույնպես պետք է սահմանել թե ոչ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրողները հնարավորություն ունենան շարունակել իրենց արտադրությունը։
Մտահոգություններ ուներ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ներմուծվողի համար տուրք սահմանելը ԵԱՏՄ կանոններին համահունչ չէ։
Կամ մենք պետք է այլ ընթացակարգով այս զսպող մեխանիզմը դնենք, կամ պետք է նենց օրենսդրական նենց լուծում գտնենք, որը չհակասի ԵԱՏՄ-ի տրամաբանությանը։
Պարոն Գրիգորյան, միանշանակ, եթե այլ կարգավորում, որը համադրելի արդյունքներ կարող է ցույց տալ, այսինքն ոչ ամբողջ մրցակցային դաշտը հավասար պահելով մեր նպատակներին կարողանանք հասնենք, եթե հնարավորությունը գտնենք այլ կարգավորման, միանշանակ կտանք։
Բայց ես գրեթե համոզված եմ, որ Եվրասիական տնտեսական միության մեր այլ գործընկերները համանման կարգավորումներ միգուցե այլ ձևով տարբեր ապրանքատեսակների համար ունեն, որովհետև ենթադրաբար սա այն ծավալն էր, որ ներմուծվում էր, որը իրապես մեր շուկայի համար վտանգ էր, այսինքն շուկայում արտադրողների վերացման վտանգը կանգնած էր մեր առջև։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի և ևս 6 անդամների լիազորությունները դադարեցնելու համար հանրաքվեի անցկացնելու որոշումը ընդունվելու պահից սկսած Հայաստանում ամենաքննարկվող թեման է, այսօր ներկայացնենք քաղաքացիական հասարակության ոչ կառավարական կազմակերպությունների տեսակետները, Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Շատ տխուր կլինի, եթե հանրաքվեին ընդառաջ ոչինչ ճակատ չձևավորվի, այս կարծիքին է իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յուանիսյանը։
Եթե ոչինչ ճակատ չլինի, դա կլինի շատ խնդրահարույց, որովհետև ժողովրդավարական պրոցեսը ենթադրում է մրցակցայնություն։
Յուանիսյանը շեշտում է, պաշտոնապես գրանցված ոչ նախաձեռնությանը տրվում են հավասար հերարցակման պաստառներ ունենալու ի վերջո տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում 2 անդամ ունենալու հնարավորություններ։ Եթե այնուամենայնիվ ոչինչ ճակատ չձևավորվի, այս ռեսուրսների հետ այյոն մենակ է մնալու։
Լուսավոր Հայաստան ուներ առաջնային իրավունք ոչի նախաձեռնություն ձևավորելու միջև Կիրակի օրը, բայց Լուսավոր Հայաստանը արդեն հայտարարել է, որ դա չի անելու։ Ըստ այդմ 2 առավոտվանից ցանկացած ընտրական իրավունք ունեցող 50 քաղաքացի կարող են նման նախաձեռնություն ձևավորել և համապատասխան թղթեր հանձնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ու ձեռք բերել այդ իրավունքները։ Եվ եթե իրականում չլինի ոչի նախաձեռնություն, բայց լինի այոյի նախաձեռնություն, որը կօգտվի այդ հանրային ռեսուրսների հասանելիության իրավունքից, ապա մենք այո կարծենք, որ հավասար մրցակցային հնարավորություն չունեն հանրաքվեի դրված հարցերը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Ստոն Այվազյանը վստահ է, ոչի պաշտոնական ճակատ չի ձևավորվում, քանի որ քաղաքական ուժերը գիտակցում են վարչապետն ու նրա թիմը մեծ ժողովրդականություն են վայելում, և ոչի քարոզով նրանք կխթանեն այոները։ Մյուս կողմից Ստոն Այվազյանը վստահ է, ոչը կա, պարզապես այն քողարկված է։
Պարզապես քարոզելով մարդկանց չգնալ կամ հիասթափեցնել, որ այս իշխանությունը, որ օրինակ այս դատավորներին հեռացնելով նոր դատավորներ կարող են գալ, որոնք կաշխատեն Նիկոլ Փաշինյանի ասածով կամ այլ տարբեր եղանակներով հնարավորինս կփորձեն վարկաբեկել նախաձեռնությունը եւ գործընթացը։
Այվազյանը չի կասկածում ոչի կամ չմասնակցության քարոզին ուղղվելու են ռեսուրսներ եւ այս առումով հանրակրվեի քարոզարշավն ըստ նրա կլինի մրցակցային։
Ադրբեջանում փետրվարի 9-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո Իլհամ Ալիևը առաջին անգամ խոսել է ընտրությունների մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Աշխարհում իդեալական ընտրություններ գոյություն չունեն։ Նախորդին Քյուրդամիրի շրջան կատարած այցի ընթացքում հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մեկնաբանելով Կիրակի օրը կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները եւ միջազգային կառույցների դրանց հաջորդած գնահատականները, դատելով երեկվա հայտարարություններից Ալիևը եվրոպացի դիտորդների գնահատականներից այնքան էլ դժգոհ չէ։
ԱԹԹ-ն դեմոկրատիկ տեսիստատլար բյուրոսը, հանսկի հիմիշը bize gerazli yanaşır.
ՀՀԿ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական հաստատությունների գրասենյակը որպես կանոն բավական կողմնապահ մոտեցում է ցուցաբերում ընտրությունների հանդեպ։ Այս անգամ սակայն նախկինի համեմատ նրանց գնահատականներն ավելի հավասարակշռված էին եւ օբյեկտիվ, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ քվեարկության հաջորդ օրը հնչեցրած հայտարարության մեջ եվրոպացի դիտորդները նշել էին, որ Ադրբեջանում անցկացված արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գլխավոր թերություններից մեկը մրցակցային պայմանների բացակայություններ։ Եվրոպացիների այս միգնահատականին Իլհամ Ալիևը կտրականապես համաձայն չէ։ Այս ընտրություններին ավելի քան 1300 թեկնածուներ էին մասնակցում, դա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Այդ իրողությունը վկայում է, որ ընտրությունները մրցակցային մթնոլորտում են անցել։ Եթե մի ընտրատարածքում 10 թեկնածու է առաջադրված, ինչ է դա մրցակցություն չէ, այլ ինչպիսին պետք է լիներ մրցակցությունը, տարակուսում էր Ալիևը, մեկ անգամ եւս ընդգծելով, թե ընտրությունները երկրում անցան կացվել առանց խախտումների, իսկ եթե եղել են առանձին չարաշահումներ, ապա դրանց մեղավորները պատժվել են։ Իսկ Իշխողյանի Ադրբեջան կուսակցությունն ըստ Իլհամ Ալիևի միլիմեջլիսում մանդատների ճնշող մեծամասնությունը տիրացել է ոչ թե կեղծիքների, այլ հանրության շրջանում ունեցած բարձր հեղինակության շնորհիվ։ Մենք ընտրությունները կեղծելու կարիք չունենք, ամենայն ազնվությամբ պետք է խոստովանեմ մեր վարած քաղաքականությանն այսօր Ադրբեջանում այլ ընդրանք գոյություն չունի, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։
Եվրոպացիները
Սակայն Ադրբեջանի նախագահի լավատեսությունը առանձնապես չեն կիսում։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ Լոնդոնում հիասթափված են այն հանգամանքից, որ փետրվարի 9-ի ընտրությունները չեն համապատասխանել միջազգային ժողովրդավարական չափանիշներին։ Մեզ մտահոգում են ՀՀԿ տարածած այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն ընտրություններում սահմանափակումներ էին առկա եւ դրանց ընթացքում էական մրցակցությունը բացակայում էր։ Բացի այդ, մեզ մտահոգում են այն տեղեկությունները, թե քվեների հաշվարկի ժամանակ ֆիլտրված ընթացակարգային խախտումները կասկածի տակ են դնում ընտրությունների վերջնական արդյունքները, նշված է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ընտրությունները Թվիտերում արված գրառմամբ քննադատել է նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող ավստրիացի Ստեֆան Շենախը։ Քվեատուփերի լցոնում լրագրողների ծեց համատարած խախտումներ, այս ամենը ինձ լրջորեն մտահոգում է, գրել է Շենախը, հավելելով, որ իր գնահատմամբ ընտրողների մասնակցության ցուցանիշը չի գերազանցել 40%-ը։
Ղազախստանի նախկին երկարամյա նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի թոռը Բրիտանիայում ապաստան է խնդրում։ Սա կարելի է ասել առանձնահատուկ դեպք է, քանի որ նա պնդում է, որ ճնշումների է ենթարկվում ընտանիքի կողմից։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի թոռը Այսուլթան Նազարբայևը Facebook-ում այսօր գրել է, որ ընտանիքի ճնշման պատճառով Մեծ Բրիտանիայում քաղաքական ապաստան է խնդրել։ Այսուլթան Նազարբայևը Facebook-յան իր էջում գրել է նաև, թե տեղեկություններ ունի Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի կառավարությունների միջև լայնածավալ կոռուպցիայի մասին, մասնավորապես, որ ղազախական գազը Ռուսաստանյան Գազպրոմ ընկերությունը միջնորդ ընկերության միջոցով կայականից ցածր գնով է գնում։ Նազարբայև կրտսերը պնդում է, որ այդ միջնորդ ընկերությունը տարեկան մոտ $1.5 միլիարդ շահույթ է ստանում, որը փոխանցվում է Սինգապուր և բաժանվում Ռուսաստանի նախագահի ամենամոտ գործընկերների և Նուրսուլտան Նազարբայևի մտերիմների միջև։ Այս Սուլտան Նազարբայևը գրում է նաև, որ մանրամասները կլինեն բրիտանական Times պարբերականին տված իր հարցազրույցում։ Այս Սուլտանը իր գրառման մեջ նշում է նաև, որ այս գերշահույթի պատճառով 2015-ից պայքար էր սկսվել Նազարբայևի շրջապատում, որի էպիկենտրոնում Նազարբայևի ավագ դուստր Դարիգան Նազարբայևան է, ով այսօր իդեպ Ղազախստանի սենատի նախագահն է։ Հավելեմ, Նազարբայև կրտսերը պարբերաբար հայտնվում էր սկանդալներում, անցած տարի աշնանը Լոնդոնի դատարանը նրան դատապարտել էր փորձաշրջանի ոստիկանության սպաների վրա հարձակվելու համար, բրիտանացի իրավապահները պարզել էին, որ նա գտնվում էր թմրանյութերի ազդեցության տակ, պատիժը նախատեսում է 1.5 տարվա փորձաշրջան, բուժում, թմրամոլության դեմ և տուգանք։ Ինքը Նազարբայև կրտսերը պարբերաբար հայտարարել է, որ թմրամոլ է և որ այդ վիճակում է հայտնվել ընտանիքում ունեցած խնդիրների պատճառով։ Այս Սուլտան Նազարբայևը Ղազախստանի նախկին նախագահի ավագ դստեր Դարիգա Նազարբայևա է և Նազարբայևի նախկին կոշտնդիմախոս Ռախատ Ալիևի որդին է։ Ալիևն ի դեպ 2015-ին պաշտոնական վարկածի համաձայն ինքնասպանություն է գործել ավստրիական բանտում։ Այս Սուլտան Նազարբայևը ավարտել է Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ռազմական ակադեմիան և որոշ ժամանակ աշխատում էր Ղազախստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչությունում։ Հիշեցնեմ, անցած տարի մարտին հետ խորհրդային տարածքի ամենահազդեցիկ լիդերներից մեկը Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը բոլորի համար անսպասելի հայտարարել էր, որ թողնում է նախագահի պաշտոնը։ Շուրջ 30 տարի Ղազախստանը ղեկավարած Նազարբայևը, սակայն մեծ քաղաքականությունից չի հեռացել, նա պահպանել է Ղազախստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի պաշտոնը, բացի այդ իշխող Նուր Օտան կուսակցության առաջնորդն է։ Ավելին, Նազարբայևը ի պաշտոնը գրում է ազգի առաջնորդի տիտղոսը և փորձագետների վկայությամբ այսօր էլ համարում է քաղաքական գործիչն է Ղազախստանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սիրիայի Իդլիբ նահանգը փորձակար է դարձել ռուս-թուրքական հարաբերությունների համար, հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Արդեն մոտ 10 տարի ներքաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայում հակամարտության նոր օջախներ են հասունանում, տեղից հաղորդում է Ռոյթերի թղթակիցը մանրամասնելով. Մի կողմում նախագահ Ասադն է ռուսների աջակցությամբ, մյուս կողմում ընդդիմադիրները Թուրքիայի օգնությամբ։ Ամիսներ առաջ դեռ նրանք փորձում էին համաձայնության հասնել, այսօր սակայն միմյանց կոկորդ են բռնել սպանելով զինվորներին։ Բախումների կիզակետում Իդլիբն է, որը սիրիացի ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է։ 2018-ին Ռուսաստանն ու Թուրքիան համաձայնել էին այստեղ հրադադար հաստատել և անվտանգության գոտի ստեղծել։ Շաբաթներ առաջ, սակայն, Ասադի զորքերը ռուսական օդուժի առաջնորդությամբ սկսեցին ուժգին հրթիրակոծել և առաջ գնալ ընդդիմության վերջին բաստիոնը գրավելու համար։ Անկարան նախ Ասադին մեղադրեց մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ, պնդելով, թե հարձակման թիրախում են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում կանայք ու երեխաներ։ Նախագահ Էրդողանի զայրույթը, սակայն, հասավ կիզակետին, երբ տեղում Պարեկություն անող թուրքական բանակը 13 զոհ տվեց 10 օրվա ընթացքում։
Ես զգուշացնում եմ, եթե մեր զինվորներն իրենց դիտակետերում կամ այլուր ևս մեկ հարված ստանան, մենք Ասադի զորքերին դուրս կշպրտենք, որտեղ էլ լինեն, անկախ այն պայմանավորվածություններից, որ ձեռք ենք բերել ժամանակին Սոչիում։
Փորձագետները փաստում են, եթե Էրդողանի այս սպառնալիքները իրականություն դառնան, թուրքական բանակը դուրս կգա ոչ միայն Ասադի զորքերի, այլև նրանց աջակցող ռուսական ստորաբաժանումների դեմ, հարվածի տակ դնելով ռուս-թուրքական բարեկամությունը, որը վերջին տարիներին դարձել էր երկու երկրների նախագահների հպարտության առարկան։ Էրդողանն ու Պուտինը անցած տարի միայն 8 հանդիպում էին ունեցել, միմյանց բնորոշելով որպես բարեկամ ու դաշնակից։ Այսօր Անկարան հարյուրավոր տանկեր ու ծանր զրահատեխնիկա է ուղարկում Սիրիայի տարածք, Ռուսաստանը մեղադրում է դաշնակ ցին ձեռք բերված պայմանավորությունները խախտելու համար։ Իդլիբում իրականացվող ռազմական գործողությունները հարկադրված քայլ են, Սիրիայի կառավարական բանակը ստիպված է գնացել դրան, քանի որ Թուրքիան այդպես էլ չիրագործեց տեղում զինյալներին զինաթափելու պարտավորությունը, հայտարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ահաբեկչական խմբավորումները շատ երկար ժամանակ է արդեն ազատ գործունեություն են ծավալում այդ տարածքում, իր հերթին պնդել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Главная озабоченность Москвы заключается в том, что
Москвայի հիմնական մտահոգությունն այն է, որ Իդլիբը շարունակում է մնալ ահաբեկչական խմբավորումների հավաքատեղի։ Ահաբեկչական այս խմբավորումները շարունակում են իրենց ակտիվ գործունեությունը Թուրքիայի պատասխանատվության տակ գտնվող գոտում, և նրանց քայլերը ուղղված են ոչ միայն Սիրիայի կառավարական զորքերի, այլև Սիրիայում տեղակայված ռուսական բազաների դեմ։
Տարաձայնությունները քննարկելու համար 3 Անկարան հերթական պատվիրակությունն է ուղարկել Մոսկվա, երկու երկրների նախագահներն էլ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Զուգահեռ Թուրքիայի նախագահը չի բացառել, որ կարող է բանակցել Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի հետ, ընդ որում վերջին ժամերին այդ զրույցի համար կարծես նոր հիմք է ստեղծվել։ Հաղորդվում է, որ Ղամիշլիում սիրական կառավարական զորքերի թիրախում են հայտնվել նաև Միացյալ Նահանգների առաջնորդած կոալիցիոն ուժերը։
Ազատության ցերեկային ծրագրերը ավարտվեցին, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։